Pozdravljena, Andreja.
Pozdravljena, Valentina.
Vesela sem najnega druženja danes, ki smo pogovarjali malo o naravi, o umetnosti narave, malo na drugačen način. To bo nekako tema, ki je ljudem malo manj blizu. In dotaknili smo vprašanje, oziroma bomo si nekako razširili temo na to, če se še o naravi ne vemo. Tako da vesela sem, pa tudi srčno upam, da smo končno nekako dojeli, da moramo začeti planet ohranjati, ga očistiti in začeti saditi drevesa, da smo to nekako spoznali, ne samo, da ga izkoriščamo kot vir nečesa, ker je tudi, recimo, tudi zelo zaskrbljujoče je tudi ta, to mnenje stroke in pa nekaterih mojstrov, da so pod vprašanjem tudi evropski gozdovi, ki so pa krčijo tudi iz neba bolj. Vsakodnevno se tudi krčenje evropskih gozdov pozna in to je tudi eno, ki je treba mogoče pozornost usmeriti tudi na to področje. Če pa bi kar kako mi začeli, troka in pa nekako pripadniki ezoterike se strinjamo, da je narava zelo popoln sistem. Gre v bistvu za naravno inteligenco in po tej inteligenci imamo tudi eno vedo, imenovano biomimetika, mogoče si že slišala, ki ljudje jemlje, to je veda, ki išče navdih v naravi, jo posnema, ker človek rešuje na tak način nekako težave s posnemanjem narave. Recimo, Leonardo da Vinci je opazoval v svojem 15. stoletju ptice in je na svoje risbe opravil skice, kako bi človek lahko letel, ker je bil človek vedno nagnjen k temu, da bi letel. Ena druga taka področje, eno takšno še dodatno področje, mogoče je zanimivo meni, da bi pridobivali vodo iz megle, tako na takšen način, kot to delajo hrošči. In to se vidi, kako lahko mi črpamo vso znanje in modrost iz same narave. Ezoterika pa na nek način sistem na planetu deli, celoten sistem deli na štiri kraljestva, na mineralno kraljestvo, živalsko kraljestvo, sem že povedala, da je zelo popolno, na živalsko in pa človeško, kjer pa se danes v bistvu ljudje soočamo z krizo na vseh področjih. In nekako kraljestva služijo drug drugemu, glede na to, da pa že dolgo časa, že nekaj časa proučujem to ezoterično psihologijo, izhajam iz ezoteričnega dejstva, da je naš planet, kot tudi ostali planeti v Zemlji, so nastali in tudi naš planet nastal pod vplivom energij, enih sedmih žarkov. Se pravi, da je Zemlja izraz enih izmed sedmih žarkov, ki vpliva tudi na, in te energije vplivajo tudi na nas ljudi, pod vplivom teh žarkov delujemo, se razvijamo, napredujemo po evoluciji, če se tega zavedamo ali ne, če to stroka prizna ali pa ne. In glede na ta način lahko trdim, da imamo tudi pristope do narave različne. Recimo, kmetovalec se oskrbuje čisto na fizični ravni z oskrbovanjem pridobivanjem pridelkov. Tudi recimo gozdarstvo ima eno tako panogo za svojim znanstvenim pristopom s pridobitveno dejavnostjo. Drugo je, recimo, biologi že imajo malo drugačno smer, umetniki, ker narava je čudovita, je lepa in je nekako že dlje časa sopotnic človeku in že skozi zgodovino je človek črpal iz narave, je spodbuja tudi k občudovanju, zato so tudi umetniki, večina umetnikov našla navdih v naravi. In prav tako zdravilci, iščemo neke točke, tudi terapevti, ki se lahko opremo na naravo. Zdaj sama naravo dojemam in jo imam pristope na različne načine, tudi kot skrbovalka, skrbim, da sama se oskrbujem. Jo tudi uporabljam v zdravilne namene. Je pa še eno posebno, tako kot fotograf ujame trenutek, spominam na svoji fotografiji, meni narava daje možnost, da zaznam svojo esenco, da najdem svoj mir, da se nekako povežem sama sabo in da me spomne, kdo sem in odkot prihaja. Recimo, to je meni nekako, da in V bistvu so to za mene zelo pomembne in velike vrednote. Kaj pa tvoj pristop, Andreja? Kako ti doživljaš naravo?
Ja, hvala, Valentina, za to vprašanje. V bistvu si me zdaj nekako nagovorila, da bom odgovarjala tako, mogoče osebno, kot celo malce kazala, kje, kakšen tudi poklicen pogled na zadevo. Začela bi tam, v čistem otroštvu, nekako doživljam, da je človek rojen zagotovo v naravo, ne v umetni svet, ali pa vsej v osnovi je zamišljeno, če rečemo, kako je ustvarjal, kako je zamislil ta veliki stvarnik, ko je ustvarjal svet, oziroma ko je v preplet teh sistemov, ki se med sebojno podpirajo, ustvarjal, zagotovo smo rojeni v naravno okolje. Jaz imam iz zgodnega otroštva ene izredno, bi rekla, take zanimive doživetja. Ko se spomnim, ko smo se sprehajali, otroci nas so pustili, danes otroke dosti manj lahko pustimo, kot so nas pustili naši starši, lahko zunaj v naravi. Jaz sem se lahko ure in ure sprehajala po travnikih, opazovala krave, kako se pasejo, lahko sem po gozdu hodila, mama se je samo včasih poklicala Andreja in potem si se iz enega dela gozda oglasil in si lahko šel naprej. Ni bilo to takega, recimo skrbi za varnost, tudi ne, ker ni bilo potrebno. Recimo, mi smo imeli cesto mimo hiše, ampak po tej cesti se je prepeljal mogoče, ne vem, avto vsakih par dni eden, traktor kdaj pa kdaj več, ker so to kmetije. No in hočem reči, da imam ravno iz tega stika za naravo ena taka najglobja občutja, kot si ti, Valentina, rekla, tisto spoznavati esenco, spoznavati bistvo stvari. Se spomnim, pod hišo spodaj, tak na bregu, so rasle melise, to so pač livje so rasle in tam sem se pogosto krat zadrževala in zelo, zelo, zelo mi je bil všeč tisti njihov vonj. In potem se nekega dne spomnim, kako tam stojim med tistimi melisami, doživljam ta njihov vonj in počasi se je začelo dogajati zame nekaj, kar danes ocenjujem kot neko doživetje, ki presega običajno doživetje. Namreč izginjati je začel svet okrog mene, kot da ničesar več druge, kot samo tiste melise in jaz. In ena izjemna povezanost z vsem živim, predvsem z temi melise in s tem vonjem, ki pa se je v bistvu v občutji širilo kot nekako vse prežemajoče doživetje, kjer je vse v meni in jaz v vsem. Težko to razložiš. Ampak kasneje, ko sem se skozi stroko spoznavala s pozitivno psihologijo, v bistvu takoj na začetku, ko se je ta pozitivna psihologija sploh tukaj v Sloveniji pojavila, v svetu se je nekje 98. leta začela, ja, sem potem jaz začutila, ja, to točno za to doživetje se gre, kot ga v psihologiji opisujemo kot flow. Tako da tam nekje so se začeli ti moji, bi rekla, taki bližnji stiki ali pa bližnja doživetja, ki presegajo to, kar je ta mehanični vidik, ki si ga mogoče prej opisala, ne od narave vzamemo hrano, jo malo skrbimo za njo, ne tukaj v naravi lahko zagotovo dobimo mnogo, mnogo, mnogo več. Vedno mi je bilo vprašanje, kaj lahko v naravi, kaj je tisto, kaj nam pravzaprav narava nudi in kaj lahko jaz njej ponudim. Zato mi je bilo tudi zanimivo študirati ezoteriko. V času študija psihologije sem študirala preko Duhovne univerze tudi ezoteriko in tam sem se spoznala z temi pogledi, ki si jih tudi ti malce opisala, da gre za kraljestva narave, da v bistvu treba tudi mineralni svet obravnavati kot svet, ki ima zavest in tako naprej. In to mi je nekako vse, karkoli sem slišala o naravi, bilo blizu in dobro. No, najbolj, moram pa reči, da najbolj eno doživetje enega tistega občutja, ja, končno je pa, to je to, kar je meni pisano na kožo, pa sem doživela takrat, ko sem naletela na knjige Vladimirja Megreja, zbirke Anastasija. Tu gre za, na kratko povedano, gre za eno sibirsko ljudstvo, ki živi v daljnih odročnih sibirskih območjih. In je en takratni podjetnik Vladimir Megre, ko je plul po reki Ob zaradi trgovanja, je naletel na to ljudstvo in tam spoznal tudi predstavnico enega rodu, Anastasijo, in potem nekako se povezal z njimi in dobival informacije o tem, da živijo v teh odročnih sibirskih krajih ljudje, ki nimajo, ne živijo našega načina življenja, torej ne živijo civilizirano po naše, ampak potem skozi te knjige se tako postavlja veliko krat vprašanje, kdo živi bolj civilizirano, živijo v bistvu v tesnem stiku z naravo in trdijo zase, da so ves čas skozi mnogo, mnogo rodov v tistem predelu ohranjali zemljo v nespremenjenem stanju, kar pomeni, da nekako ostaja v prvobitnem stanju. In dobro, to je eno, drugo pa je, da ti Sibirci zelo, zelo natančno opisujejo naš način življenja, tudi naše probleme, predvsem naše težave v odnosu do zemlje in razkrivajo, kaj bi lahko ljudje tukaj dosti hitro in brez nekih velikih, bi rekla, sprememb naredili, da bi ta odnos nazaj okrepili, dobili nazaj stik z zemljo in tudi nakazujejo, kaj v sebi človek, kakšno milost, nekako bi rekla, človek lahko dobi nazaj z vzpostavljenim stikom zemlje. No in Vladimir Megre je potem te zadeve opisal, nastalo je 11 knjig, tudi v Sloveniji imamo vse prevedene in mnogo jezikov je prevedeno. In tako je po svetu se raznesla ideja o ustvarjanju rodovnih posestev. In ko si me vprašala za moj odnos z zemljo, bi jaz rekla tako, jaz danes lahko opisujem svoj odnos z zemljo v bistvu preko odnosa, ki ga ustvarjam z vsemi bitji, živimi bitji, ki jih naseljujem na svoje rodovno posestvo. Ker presega, ta odnos presega v bistvu odnos z vsem drugim, zaradi tega, ker je toliko oseben ta odnos. Gre pa za to, da si na hektar zemlje, to je rodovno posestvo, da na hektar zemlje posadiš, zasadiš številne rastline, raznovrstne rastline, potem s časoma tudi, ko ustvariš neke pogoje, tudi živali, naprimer zdaj so na posestvo naše, tudi kakšne kokoške, potem vse te divje živali, ki jih lahko obzujemo, žal, da smo zadnji z otroki opazovali. Sicer pa gre za en taki resen pristop, kjer ti hektar zemlje napolniš z rastlinjem, ampak na ta način, da res v bistvu jim ohraniš osebni stik za prav vsako rastlino, ki jo tja zasadiš. Meni osebno...
Knjiga ogromno znanja, kako sem prav razumela, nekih vrednote usmerjene v prav to ohranjene. Tako da nekako, jaz sem prebrala in me spominja na preprosto modrost, na enostavno preprosto modrost, ki so že od nekdaj bili ljudje povezani in v bistvu jo uporabljali na ta način.
Ja, jaz mislim, da so naši predniki, naši mogoče iz mojega vidika, iz mojega stališča opazovanja, moji stari starši še nekoliko bolj so imeli ta stik povezave z naravo. Takrat, če ni bilo strojev, ne bilo je več dotika do zemlje, čeprav mogoče je bilo še vse eno, kar zaradi trdega načina življenja, sploh po vojni, je bilo mogoče potrebno, se je do narave vzpostavljal bolj ta vidik, joj, ali nas bo preživela, preživeti nas mora. In pa vseeno moram reči, da menim, da je vseeno še nekako imam spominih na malo bolj osebni stik. Kasneje s traktori, stroji se pa ta osebni stik kar precej izgubi. In vem, jaz se pogosto krat poslušala v mojem okolju, da pač zemlja se ne splača, da treba je službe, kakorkoli, v glavnem, vse drugo, ker zemlja se ne splača. In iz tega vidika splačati se, pa s tem načinom gospodarjenja zemljo, kot smo recimo, ne vem, imaš zemlj, imaš nivo, imaš neke pridelke, krave za mleko, se na malih kmetijah res ne splača. To je res, to je dejstvo, ampak vse tisto, kar ti pa zemlja lahko še nudi, to pa v tem stališču, da se zemlja ne splača, zelo, zelo smo prezrli in se sedaj s to pozitivno psihologijo, hvala Bogu, vrača nazaj zavedanje o tem, da nam zemlja mnogo, mnogo več še nudi, kot samo to, da nas preživi, prehrani.
Razumem. In to se lahko odvija, dogaja s pomočjo rodovnega posestva. In najbolj zanimivo mi je tudi, ker že dosti vemo o načinu zdravljenja, o pristopih, ki nam omogoča narava, so raziskave tudi vodilne v te glavne države, kot so ZDA, severne države in tudi na vzhodu, o kako je narava zdravilna. In tudi je nekaj govora o temi red zone. To je tudi nekaj tvoje področje in mogoče lahko ti kaj več poveš na to temo?
Ja, tu si se pa dotaknila tega, ko smo, jaz opravljam svetovalno delo v vrtcu in smo se s kolegi, svetovalnimi delavci tukaj v Celjsko-Mariborski regiji že parkrat povezali z namenom, da pripravimo neka gradiva za starše, za nekako za krepitev družin. No in tako smo najprej pripravili dve knjigi na področju soočanja s težavami, kot so ločitev staršev in pa soočanje otroka s smrtjo. Kasneje smo se pa odločili, da ko je pozitivna psihologija prišla v ospredje, da staršem našim ponudimo nekaj, kar jih bo spodbudilo, da lahko začno uporabljati pač preprosto ta znanja, ki se razkrivajo v psihologiji za lažje, za boljše življenje družin. In med nami je bil doktor Miha Črnetič, ki je osnoval zamisel o pozitivnih virih. Gre za to, da viri so, imamo jih na voljo, to je dejstvo, in da viri so neuporabljeni viri, tako kot recimo orodje, da imaš, lahko bi z njim marsikaj naredil, ampak če ga ne vzameš v roko, ti nič ne koristi. Tako je s temi viri za dobro življenje ali pa za srečno življenje. No in potem smo skozi knjigo opredeljevali različne vire, ki jih mi kot avtori zaznavamo in smo jih potem tudi s stroko povezali s pozitivno psihologijo in sama sem se odločila, ko sem razmišljala, kaj je tisto, kaj želim jaz dati kot vir, vsekakor je bilo jasno, da želim dati narava, kot se želim dotakniti vprašanja narave, kot pozitivnega vira za življenje družin. In seveda potem je bilo potrebno iskati strokovne opredelitve, ali je, kaj je znanost pravi o tem. In bila sem zelo, zelo vesela, ko sem naletela na to knjigo, The Greening in the Red Zone. Gre za knjigo, ki je išla v Ameriki leta
2014.
In je bila narejena tako, da so iz vsega sveta se lahko priključili avtorje, raziskovalci, ki so imeli karkoli podati, da so raziskovali v svojih raziskavah, torej vpliv narave na življenje ljudi, predvsem na rehabilitacijo ljudi v rdečih območjih. To so območja, ki jih je prizadela kakšna naravna nesreča ali pa vojna. Nastale so izrazito dobre stvari, to lahko vsak pogugla, najde na internetu, mnogi deli te knjige so na voljo, sicer se je da tudi kupiti. In sicer, kakšne so recimo, če povem samo nekaj teh takih nakratko znanstveno podprtih ugotovitev, da sta narava in dobro počutje med sebojno povezano. To je eden izmed prvih ugotovitev, ki je zdaj neovrgljivo. Torej, narava in dobro počutje človeka, torej pri dobrem počutju, veste, gre za ta spoznanje pozitivne psihologije, da dobro počutje je zelo pomembno za srečo človeka. Torej, narava in če rečemo sreča človeka, sta med sebojno povezana in to pozitivno povezana, torej stik z naravo, večje pozitivno počutje. Potem je cela serija ugotovitev, kako ima narava pozitivne učinke na ljudi, ki živijo stresno življenje, ki so pod stresom ali pa doživijo kakršnokoli nesrečo oziroma bolezen. Tu imamo navajajo celo serijo raziskav, ki so bile narejene kot znanstvene raziskave. In če samo malce nakažem, recimo, ko so po operativnem posegu preverjali, kako hitro se ljudje rehabilitirajo, je bilo dokazano, da se ljudje, ki imajo ob sebi, torej ki imajo stik z naravnim okoljem, rehabilitirajo hitreje. Potem so šli celo tako daleč, da je bilo postalo zaznano oziroma dokazano kot statistično pomembno, da že samo to, če imaš ti v bolnišnici bolnike, pa jih torej posortiraš po približno enakih vseh dejavnikih in nekaterim daš možnost, da gledajo skozi okno zeleno, drugim pa ne, da se pokaže pomembna razlika pri okrevanju tistih, ki lahko gledajo skozi okno zeleno. To so zelo, zelo zanimive zadeve, ki jih prej ni bilo. Potem še kakšna zadevica,
da...
Ne, to je to sploh. To je popolnoma jasno. In odkje že? To je že zdaj veliko let. In to se zdaj samo nadaljuje, raziskave se nadaljujejo. Potem vegetacija krepi tehnike spoprijemanja z življenjem pri ženskah, ki živijo v revščini. To so dokazali. Dokazali so pozitiven vpliv na otroke in sicer otroci, ki imajo dostop do vegetacije, so mnogo bolj odporni, pomembno bolj odporni proti stresu. In recimo pri motnjah pozornosti je bilo dokazano, da otroci z motnjami pozornosti, ki se sprehajajo po vaškem, torej po naravnem okolju, imajo pomembno izboljšanje za razliko od tistih, ki se po mestnih ulicah sprehodijo. Zanimivo.
Zelo zanimivo.
Ja, no in če vzamemo, ja, potem je tudi, da so tam na voljo v teh raziskavah, naprimer, en taki povzetek, ko skušajo razložiti, zakaj je tako, je, da verjetno človek pač tako zgrajen, da se njegova aktivna pozornost v naravi najbolj učinkovito spočije. Da ni boljšega mesta, da se naša aktivna, torej delovni del našega možganskega sistema, da se preprosto v naravi najbolje spočije. No, dokazano je tudi pomen vrtnarjenja. Samo vrtnarjenje so raziskovali in je dokazano, da jača pozitivna čustva, kar pomeni, da zmanjšuje stres in depresijo in da povečuje tudi samozavest. Tako da tega je celi kup. In danes ne rabimo več samo sklepati tudi iz izkušenj, ampak imamo znanstvene opredelitve do tega, da ni vse eno, ali živimo v stiku z naravo ali ne. No, menim, da bomo s časoma šli še dlje, najbrž do tja, kamor gredo Sibirci, ko pravijo ne le, da ti imaš stik z naravo, ampak ti lahko ustvariš okolje, kjer si ti in vso naravno okolje v medsebojnem sožitju v povezavi in ti kot človek uporabiš te neke, bi rekla, od stvarnika dane ustvarjalne sposobnosti in si ustvariš na enem hektarju zemlje približno takšno življenjsko okolje, ki je tebi osebno za tvojo duševnost ali pa rečemo za tvojo motivacijsko, čustveno, miselni sistem po psihologiji, najbližje. To je enkratna možnost, da človek v skladu s svojo osebnostjo lahko ustvari svoje življenjsko okolje temu primerno. In meni, recimo kot psihologinje, meni je to fascinantno, da sploh nismo o tem razmišljali, da si lahko vzamem hektar zemlje, lahko si jo, danes jo skoraj, mislim, da vsak Slovenec skoraj, če pa pustimo najprej mestne ljudi, pa najprej ti, ki živimo na vasi, si lahko, res ni težko priti do hektarja zemlje, tudi veliko zemlje je v pušči, torej opuščena, in začneš ustvarjati svojo lastno okolje, ki je tvoji duševnosti najbližje. Tudi ta prispodoba, ki jo ti Sibirci govorijo, potem bom pa končala, mi je zelo všeč, oziroma mi je tudi zelo blizu. Pravi, da takrat, ko ustvarjamo z naravo, ko smo v tesnem stiku z njo, smo podobni, zelo podobni stvarniku, zaradi tega, ker stvarniki ustvarjajo žive stvari. In pravi Anastasija, ta Sibirka pravi, skozi knjige Vladimirja Megreja, da stvarnik piše z živimi črkami in vsako živo bitje je črka. Potem pa se v naslednjem trenutku pa se postavi vprašanje, koliko teh črk besede poznam. Jaz sem se sama nad sabo zgrozila, ko sem videla, da že samo med drevesi poznam izjemno malo teh črk, teh živih biti, čeprav živi, izhajam iz kmetije. No, zdaj je že malo drugače, zdaj že znam več.
Si pridobila z leti tudi znanje, se nadgrajuješ in to potem tudi v praksi vpeljuješ. To mi je zelo lepo, ker poznam tvoje delo. Jaz sem tudi ena izmed tistih imela priložnost, da sem tvoje rodovno posestvo videla in tudi, mislim, moram reči, da je zelo lepo. Če se še pa malo vrnem nazaj, da gremo, če se lahko še navežem na to, ko smo se prej si omenila, kako je zdravilno, ko so vse te te raziskave, ki so potrjene, kako narava vpliva, me je to spominjalo predvsem recimo Norvežani, že zelo, skandinavske države so zelo temu nagnjene, naklonjene k uporabi narave ob zdravljenju. In Norvežani imajo, sicer oni imajo drugačno malo infrastrukturo, postavljene bolnišnice, tako mi pri nas v Sloveniji, svoje bolnišnice imajo na obrobnih mestih. In lahko, seveda lažje, na osnovi tega tudi vključujejo naravo v zraven zdravljenja. Prej si omenila, da so jih postavili ob okno in tisti, ki so gledali skozi okno, so bili bolj prej, recimo so bili vidni rezultati, prej ukrevali, boljše vplivali, v bistvu narava vplivala na potek sam bolezni oziroma zdravljenje. Tukaj jih pa prav vključujejo, so postavili hiške v naravi, ki je dostopno tudi invalidom in lahko bolnik, če želi, zaprosi. Seveda je to organizirala vlada države na Norveškem in tudi financirala, da lahko bolnik, koliko se zaželi, preseli v tisto hiško in tam preživi nekaj dni z družino in tako nadaljuje svoje zdravljenje. In še eden podatek, ki je za mene zelo pomemben, mi je bil, da mesta, kjer imajo urejene zelenice, gozdne parke, nekaj vnešenih zelenja, ki sedijo drevesa, daje občutek varnosti in pa je tudi manj razgredov in kriminalnih dejanj. To se pravi, da da neko strukturo, kjer neko sobivanje in na tak način tudi se pokaže, da v nasprotju s kaosom, ki ga imamo ljudje v sebi in ustvarjamo in ga širimo v okolje, nam narava ponuja mir, uravnovešenost. To se pravi, da je res narava zelo pomembna in da se enkrat, da že res krajni čas, da se zavemo, da smo del celote, mi smo del narave in da nismo mi ločeni in da smo povezani in vse, kar se koli naredi, vpliva na nas. Se pravi, da nekako živimo v prostoru, kjer je, se lepo, zelo lepo kažejo zakoni delovanja. Recimo ena taka stvar je zakon cikličnosti menjavnih časov rast v našem prostoru v Sloveniji in recimo včasih še danes bolj zanemarjajo vpliv lune na zemljo, ampak to so že vedeli stari ljudje, marsikaj so delali v polni luni ali ne delali in recimo ena taka zanimiva stvar, dejstvo mi je tudi, da so zgrajene Benetke z pomočjo slovenskega lesa, ki so ga posekali na Krasu, obdelali so ga oziroma posekali so ga v polni luni in obdelali na poseben način. Zato so še danes v bistvu Benetke stoječe. No? Se ne pogrezajo, čeprav pustimo zdaj vse ostale vplive. In to je že en dokaz, kako si lahko pomagamo z naravo in da ima luna zelo pomemben vpliv na celoten sistem na Zemlji. To se pravi, ko sem že omenila, lahko rečemo, da je narava sopotnica človeka že skozi. Nekako bi se mogli mi tisti bili, ki bi se mogli malo opustiti, se malo umiriti, ponižati, jo sprejeti na drugačen način, ne? Jo lahko nekako, da jo dojamemo kot popolnoma z drugačnega vira. In tako so tudi nekatera ljudstva že to vedela, recimo Indijanci. Oni so bili do prihoda Evropejcev tako tesno povezani z naravo, prav tako so jo, tako si ti omenila, sibirska ljudstva, ki še danes to ohranjajo, s tem, da Indijanci niso imeli te priložnosti, ker so bili na silo odzeti iz narave. In kaj se potem z njimi dogajalo? Njihov duh je začel propadati. Ljudje so začeli bolehati, osebnost je postala bolana, postali so se bolj depresivni, ker so bili, tudi če so jim bili dani tisti prostori, omejeni rezervati, ko so jih postavili ti abelci, je nekako začel njihov duh indijanski začel umirati, podajati so se začeli v kriminalna dejanja in pa tudi v alkoholizem in pa droge. In danes so še indijansko, ljudstvo še s tem posebej srečuje. Recimo, kaj pomeni nasilo odzeti s tem?
Ja, to je podobno kot pri aboriginih, ne? Podobno, na žalost.
Čist podobno, kaj mi delamo, kako pravico si mi belci, in zdaj se spomnim mojega profesorja za geografijo, ki je potoval in to videl, in ko je videl, kak daleč je bela populacija, določena ljudstva potisnila na obup, nekak rop obupa, takrat vem, da je rekel moj profesor, da je bilo prvič v življenju sram, da je Evropejec. Ampak dobro, tako je, začutil je tisto stisko, neko žalost ali pa, da mu je bilo žal, kaj smo danes naredili z določenimi ljudstvi. In prav tako, recimo, je z naravo dihalo keltsko ljudstvo. To je na podoben način deluje tako kot Sibirci. In tudi Kelti so bili neko zelo povezani z naravo, prav delovali so pa na svetu druidov, po neki filozofiji. Njihov način me predvsem fasciniral enakovrednost med moškimi in ženskami. Še danes imamo nekatere običaje iz teh ljudstev. Bili so zelo dobri bojevniki, tesno povezani z naravo so jo obdelovali, ampak kljub temu so izumrli. In prav zaradi tega, ker Kelti so se bojevali oziroma so upoštevali, katere dneve se lahko bojujejo in ne. Se pravi, delovali so prav po luninem koledarju in so po nasvetih druidov, takrat se tudi so obstajali dnevi, ki so se bolj posvečali družinam. In ko so Kelti končali svoje delo, če lahko tako rečem, ali pa z bojiščem, ki so se bojevali z drugimi ljudstvi, so bojišče zapustili in so se vrnili družinam. Rimljani so pa to zelo dobro izkoristili, ker so že imeli poklicno vojsko in so izkoristili to šibkost in so nekako Kelte potiskali tako daleč, da je prišlo do izumrtja in samo najbolj ohranjena izročila so ostala na Irskem, kamor Rimljani niso uspeli, katero ozemlje še, nek del ozemlje še niso uspeli to osvojiti. Se pravi, da če povzamemo zdaj celotno sliko, ki smo jo do zdaj povedali, da se je o dobrem vplivu narave vedno več govori in da ste tudi ti in tvoji, kaj bi rekla, kolegi ali nekako somišljeniki o tem tudi pisali. A lahko mogoče kaj več o tem poveš?
Oproste, ravno je bil mali noter, da nekaj čebela bila. Da je čebana rekla lučki in mi kaj me sem že odposlala. Oproste, ravno vi žadni stavi, kak se si vprašanje?
Da v vplivih naravi si ti pisala in so kolegi oziroma so mišljeniki. In če bi lahko mogoče malo več nakratko tudi o tem povedala, kaj je tisto, kaj ste pisali, o čem ste pisali, in malo več o tem predstaviš.
Ja, nekaj sem že sicer povedala prej. Pri tem, kar me ti zdaj sprašuješ, v bistvu gre za to knjigo Za srečo v družini, ko imam tudi tukaj, kjer govorimo res o teh znanjih pozitivne psihologije in kjer smo opredeljevali različne vire, ki lahko krepijo družine oziroma človeka, da se krepi. No, mogoče, da najprej na tvoje vprašanje še odgovorim. Zagotovo tu ni več dileme, da je eden od zelo pomembnih virov za dobro, za boljše življenje oziroma za dvigovanje kvalitete življenja ali pa, če po domače rečemo, srečnosti, po strokovno lahko rečemo subjektivnega oziroma psihološkega blagostanja, da je stik z naravo, spada zraven. Pa ne v majhnem obsegu, ampak v velikem obsegu. Vrtnarjenje je recimo dosti jasno opredeljeno, to, če napišeš vrtnarjenje pa pozitivna psihologija zraven, dobimo že kar precej raziskav na to temo, vedno več jih pa prihaja tudi o tem na ta način, kot si ti uporabljajo direktno za zdravljenje. Recimo z naravo povezan pojem je tudi čuječnost, tega tudi mi opredeljujemo v naši knjigi. Čuječnost pomeni biti tukaj in zdaj. In ozavestiti trenutek, potem pa ta trenutek sprejeti. Zdaj, ko prakticiraš čuječnost, ti je zelo hitro postane jasno, da je naravno okolje za to početje zelo, zelo priročno, zelo fino. Zaradi tega, ker ko ti v sebi vse umiriš, ko poskušaš umiriti tudi miselni tok, in začneš, se pravi, širiti svojo pozornost na široko zaznavanje vsega, kar pač prihaja skozi tvoje občutke, predvsem sluha, tudi tipa, je to žvrgoleče, drhteče naravno okolje tisto, ki te nekako kar poboža v tvoji duševnosti. In je v naravi čuječnost, recimo, prakticirati dosti enostavno in je tudi priporočljivo. Po drugi strani pa, če vemo, kaj to čuječnost sploh je, oziroma zakaj je to pomembno, zakaj je čuječnost vredno, recimo, zakaj je pomeditirati, biti par minut v tišini pozoren na dogajanje okrog sebe, vključujoče svojim lastnim dihom, zakaj to dobro početi? Zaradi tega, ker se je izkazal niz pozitivnih stvari, ki jih to prinaša, med drugim zmanjšuje depresijo in kronično bolečino. Te stvari so danes že tako daleč znane, da med tem, ko si ti govorila o tistih hiškah, ne, hiškah v naravi, kamor lahko grejo bolniki, imajo pa v Veliki Britaniji v bistvu že lahko predpisujejo ljudem namesto zdravil proti bolečinam ali zdravil proti depresiji, čuječnost. Osemtedenski, se pravi, kaj je to, poglobitev oziroma učenje čuječnosti.
A si predstavljaš, Mreja, to revolucijo v Sloveniji, da bi zdravnik nam predpisal na recept čuječnost? Nam je to samo pomembno, mi to prakticiramo.
Mislim, da ne bo daleč, da bo tudi do tega prišlo, kajte, če se zdaj vidimo, recimo, ne vem, koronavirus, kaj lahko ena stvar prinese, kako globalno lahko stvari se spremenijo, mislim, da je ni ovire, da bodo te dobre zadeve, te pozitivne stvari počasi prodrle. Samo mislim pa, da je pomembno, da tudi mi, preprosti ljudje, ki živimo svoje vsakodnevno življenje, pri tem pomagamo. Če se vrnem zdaj nazaj k tej knjigi, recimo, ko sem pisala o naravi, sem najprej raziskovala malo pač, kako je z trendom, z življenjskim stilom, trendom, kam gre trend življenjskega stila v današnjem svetu. V temno stran gre sam trend, torej tok časa nas še ne vodi k temu, da bi prišli do tega, kamor smo se zdaj Valentina pozabavali, ampak tok časa nas zaenkrat sam po sebi vodi tja, da so otroci vedno manj aktivni, da v naravnem okolju preživljamo bistveno manj časa, kot so ga naši že samo eno od nazaj, da imajo otroci mnogo občutno slabše razvite sposobnosti povezane z igro zunaj, kot so plezanje, plazanje, preskakovanje, pa še katere, in da ta trend iz leta v leto upada, se pravi, oziroma v drugi strani rečeno, povečuje se trend k neaktivnemu življenjskemu slogu. To je zelo žalostno. In če človek ne naredi ničesar, Če človek samo živi svoje življenje, v katero ga pripelje tok časa, potem kasiraš ta negativni trend. To je dejstvo. Pozitivna psihologija in podobne stroke oziroma znanost pravi, ne smemo se prepustiti toku. Če hočeš ustvariti, da bo nekaj bolje, potem se danes ne smeš prepustiti toku, ampak moraš v neki fazi začeti plavati proti toku. Poglej, recimo v odnosu do zemlje, do narave. Torej, recimo, da zdaj je vsakemu jasno, da je naravno okolje lahko zelo dober vir za dobro življenje in za zdravje. Ampak, kakšen je sodoben trend, poglejmo, enega preprostega rekla človeka. Zjutraj se ostaneš, se urediš za službo, porihtaš otroke, avto imaš ponavadi parkiran v garaži ali pa na pločniku zraven hiše. Stopiš ven, spakiraš se v avto, odpelješ otroka na parkirišče vrtca, predaš otroka v vrtec, potem greš v službo, preživiš 8 ur, če imaš srečo, če ne še več ur v službi, ponavadi pred tehnologijo, v zaprtem prostoru. Potem greš iz službe v avto, se odpelješ do otrok, pobereš otroke, greš domov, poskrbiš, da bojo osnovne stvari v hiši urejene. Tistega drevesa, ki ga imaš mogoče ob hiši, še opazil nisi, ker si bil tako, bi rekla, v tej naglici vsakdanjega življenja obremenjen z vsemi tako. To je trend, ampak če se prepustimo temu trendu, potem to ni dobro. Ne ustvarjamo dobro ne za sebe, ne za druge. Pomembno je, da vsak pri sebi začenja zbirati te informacije, ker danes jih je dovolj, imamo res informacij o pozitivnih vidikih življenja, o naravi, in začnemo zavestno vnašati vse te stvari v svoje življenje. To pomeni, da zavestno delaš predahe, zavestno se odločiš, da boš, ne vem, zjutraj, preden se začneš urejati, stopo mogoče bos ven na travo. To jaz delam že dolga leta. Tudi o tem, da se razelektrimo v stiku bose noge z zemljo, je ogromno že danes napisanega. Kdo to danes počne? V toku nišče. Če živiš samo v toku, kje kdo ti pa reče, da stopi ven bos? Prej, kaj ti je, da stopaš ven bos? Ampak to je to. Človek mora stopati na svojo pot. Vedno več, ko nas bo stopalo na svojo pot, vedno, torej bolj se bo o tem govorilo, bolj bo to postajal novi tok. In tega si želimo, da ustvarimo nove tokove.
Točno tako. In veš, kaj mi je všeč, ko si rekla, treba je iti trenutno proti toku. Se pravi, da moramo razbiti neke dogme, neke prepričanja, neke, kar so nam do zdaj govorili, kaj moramo početi. In to je tudi eno izmed zelo pomembnih sporočil, da si upamo, uspemo nekaj narediti, nekaj novega. In moram povedati, da tudi jaz hodim bosa, sploh na svoji njivi obdelujem jaz bosa seveda potem imam vsa dela svojimi stopali, ampak ni zato. Tako da tudi jaz to delam. Smo že dve, mogoče še bomo koga navdušile. Smo že dve. Se pravi, zdaj, da lahko nadaljujemo, še imamo nekaj na kratko, da ne bomo predolgi. Kot sodelavka Šera imam to, sem si zadala neko nalogo, da utrjujem pot učitelju Matreji, ki ima zelo postavljene in želi upeljati ene vrednote ponovno med nas, med ljudmi, postaviti nekako red na zemlji. Eden je med temi tudi, da odpravi lakoto, revščino, potem, da zavzema se tudi učitelj Matreja, da se enako zauzema se za eno vredno razporeditev najbolj, med drugim to, da se bolj upošteva umenjave, da se jo vnaša, kak bi rekla, ravnovesje na planet, da začnemo ohranjati, da spodbuja nas k razmišljenju in tudi zavedanju, da ljudje bi mogli postati varuhi narave in ne uničevalci oziroma izkoriščevalci. Pri tem imamo pa vidve, Andreja, nekaj skupnega, ker se te vrednote ne samo zapisane v knjigah Benjamina Krema, ki jo omenja in govori o teh vrednotah in učitelju Matreji, ampak še tudi nekje drugje.
Ja, govoriš o knjigah Vladimirja Magreja, zbirka Anastasija, ki sem jih jaz omenjala. Zanimivo, ja. Jaz sem tudi bila pozorna na to stično točko, ker poznam namreč tudi gradivo Benjamina Krema in moram reči, da so ta prizadevanja v zvezi s katerimi govori, ko govori o Maitreji, te prioritete, delitev dobrin, mir za vse ljudi, prenehanje, zmanjšanje trpljenja, kar sicer prinaša na eni strani zmanjšanje naših hrepenen, torej, da bi imeli mi več in boljše, da se nekaj temu odrečemo, zato da oni na drugem delu lahko zadovoljili svoje osnovne potrebe. To, ko človek o tem razmisliš, preprosto ne moreš reči, da boš za vsako ceno zahteval svoj standard in ga ne boš spremenil, kako naj sicer, če tega ravnovesja malce ne uravnamo, izravnamo te velike razlike. Tako da meni so ta prizadevanja tudi zelo dragocena. Zanimivo je pa to, ne, ko se v knjigi pojavi vprašanje, kaj ta pisec, torej ta bivši podjetnik, Vladimir Magre, govori z Anastasijo, se celo jezi na njo v smislu, kako bi ti lahko vedela vse o nas, ko pa tukaj nekje živiš, pa nimaš nobenega stika s civilizacijo, kar ona potem dokaže, da ga ima. Pa vendar le potem nekje vpraša na enem mestu, ja, kdo so pa potem vsi ti ljudje, kot so veliki preroki Jezus, pa Maitreja, pa jih še našteje nekaj, pa pravi, ona odgovori, Maitreja je moj starejši brat. Tako da je zanimivo, kaj narejen.
Ja, in tukaj vedno, ko mi to poveš, jaz dobim kurjo kožo po domače, no, to se pravi, da ni samo, da je Maitreja vse posod, tako moram povedati, in da za Maitrejo vejo in da je res že, res mogoče čas, da ga, da ga sprejmemo z odprtim srcem in seveda z očmi ter umom. Za zaključek lahko naredimo nekako povzetek. In vse to, kar smo povedali, čeprav vemo, da v mestih nimajo enakih možnosti kot mi tukaj na vasi, ki imamo svoje posesti. Jaz sicer ne upravljam z rodovno posestvo, jo pa sem prilagodila čisto sebi in na svoj način. Lahko nekako spodbudimo tudi ljudi. Recimo, že opažam v ljudje v blokih, že si sami zasadijo majhne vrtove, rastline, recimo balkone si spreminjajo v rastlinjake, si zagradijo in imajo svoje mini sobice z rastlinjaki. In da bo lažje, sploh zdaj v tem času, ker moramo biti vsak na svojem koncu, zato bolj v karanteni, imamo omejeno gibanje, da nam bo lažje vse to preseči. Trenutno stanje lahko si recimo spodbudimo tako, sebi prilagodimo prostor, recimo, da si prižgemo kakšne naravne palčke z vodjem gozda, recimo, ali uporabljamo eterična olja, seveda naravna, ne sintetična, in tako še razvlažimo suh zrak od kurjave ali pa klime. Seveda tudi čim več vnašamo v svoje prostore zelenja, recimo, ali pa recimo danes imamo vse te kanale, omrežja na YouTube, lahko gledamo posnetke narave, na tak način si lajšamo. Sploh pomembno se mi pa zdi, kako lahko pa najbolj si pomagamo in pa na nek način tudi očistimo, pomagamo naravi, da ostane v ravnovesju, je tako, da se spoznamo, da vidimo, kako se počutimo v tem stanju, da prepoznamo svoja občutja, kot so jeza, strah, žalost, da se jih zavemo in jih obvladujemo, ker na tak način smo obvladali ta svoja stanja, ki so v zelo nizkem stanju, bomo dali svojemu telesu možnost za krepitev imunskega sistema, hkrati pa bomo naredili največjo v sebi, ljudem okoli nas, ker bomo to nekako obvladovali in pa tudi začeli služiti na tak način svetu. Kajti slabo energijsko stanje je telesa je največji oziroma najbolj idealen pogoj za razvoj virusa in tudi v tem, kar se danes soočamo z ljudmi. Mogoče tvoj zaključek, kaj bi lahko ti dodala na kratko, še ti?
Ja, jaz bi k temu samo dodala, da tako kot si že ti rekla, uporabiti v možnostih, ki jih v tem trenutku imamo, naravo, hkrati pa sanjati o možnostih, ki jih bomo mogoče imeli bodoče. In pri tem ne biti v svojih sanjah, bi rekla, preveč se omejevati. Kajti sanjamo lahko o zadevah, ki bodo v prihodnje z naše domišljije namreč vse mogoče. Če nekomu danes nekdo meni, da ne more priti do zemlje, mogoče se že pojutrišnje zadeve spremenijo in lahko pride. Ampak ta odnos, se pravi ta novi odnos do zemlje, je zelo mogoče res pomembno, da ga najprej v svoji predstavi udejanjamo. Zato se jaz zelo strinjam tudi s tem priporočilom, ki ga dajejo tudi, Vladimir Megre opiše v knjige, tudi za tiste, ki vedo, da bodo ustvarili svoje rodovno posestvo, naj ga ustvarijo najprej v svoji predstavi. Zaradi tega, ker to gre za aktivno delo, za nekaj, kar naj bo domišljeno, kaj naj bo blizu naši duševnosti in to naj nastaja počasi. Že samo razmišljanje o tem, pod katerim drevesom bi si postavil, ne vem, gugalnico, kako bi postavil, ne vem, na drevo ptičje valilnico in potem bi naselil tega in tega ptička tja, glede na to, kakšno luknjico boš zvrtal. Recimo, že samo sanjarjenje o teh stvarih lahko prinaša pozitivne učinke. Drugače pa mislim, da res ni ovire, da ne bi v tisti situaciji, v kateri smo, danes takoj lahko začeli spostavljati osebni stik z naravo. Točno tako, kot si rekla ti, balkon, če pa balkona nimamo, je pa okenska polica, zagotovo vse, kakšno okno imamo. In že to, da si posadiš nekaj, ali je to rožica, ali je celo to nekaj, kar boš lahko pojedel. Priporoča se sploh, če imamo otroke, recimo eno priporočil je, da si otrok posadi kakšno zadevo, ki jo lahko potem tudi použije, naprimer, ne vem, solato. In gleda, kako skupaj z otrokom gledamo, kako se je iz semena razvila rastlina, kako je to zraslo in kako zdaj mi to pojemo. Namreč sodobni otroci, mestni otroci sploh nimajo informacije, kako hrana, kako pride, nastane hrana. A veste, vse poznamo tisto, recimo, kje se dobi mleko, ne? Tiste vijolčne krave, milke.
Ja, milke.
Če pa nima živega stika, ne? In za ta živi stik je vredno poskrbeti in ta živi stik ima potencijal za našo lastno srečnost, za boljše življenje, pa tudi ne samo zato, celo ta živi stik ima potencijal za to, da s časoma tako globoko razvijamo občutek do zemlje, da bomo začeli zemljo obravnavati drugače, tako kot si ti prej rekla in v bistvu začeti za njo skrbeti, ne pa jo izkoriščati.
Tako. In verjamem, da smo zdaj podali v najnem pogovoru, sicer smo rekli, da bo kratek, pa le ni bil tako kratek, ampak kljub temu sem uživala, bilo mi je lepo in sem vesela, da smo lahko podali nekaj informacij. Nekaj tega verjetno so že ljudje slišali. Verjamem pa še toliko bolj, da vse, kar smo povedali, da jih bomo spodbudili k razmišljanju in da sporočilo in podali smo neko informacijo, ki bo segala res, verjamem, daleč med ljudmi. Tako da, Andreja, hvala za to prijetno druženje. Upam, da se še kdaj srečamo na takšnem debati, da še kaj dodava, mogoče se še kaj nadgradnjo naredi, tako da želim ti lep preostanek dneva.
Valentina, tudi tebe vse dobro, pa tudi vsem poslušalcem srečno.
Hvala, Andija.
Yeah.